Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο γέροντας Εφραίμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Η νηστεία της Εκκλησίας».
Αγαπητοί μας, χαίρετε. Μαζί μας είναι σήμερα ο γέροντας Εφραίμ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το θέμα της νηστείας. Γέροντα, η ευχή σας, καλώς ήρθατε, ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.
Να είστε καλά, κύριε Νικολαίδη.
Η νηστεία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι συνηλικιώτης ανθρωπότητος.
Η νηστεία είναι μια μεγάλη αρετή. Γι' αυτό, όπως και ξέρετε, στα πολιτικά των οσίων λέμε νηστεία, γρυπνία, προσευχή, ουράνια, χρήσματα, λαβών. Η νηστεία βέβαια είναι κάτι το οποίο δείχνει την ασκητικότητα της Εκκλησίας μας και όπως πάλι ξέρετε, ο Χριστός μας μετά τη βάπτισή του ήρθε αμέσως εν το πνεύμα της στην έρημον, νηστεύσας ημέρα σε σαράκοντα και νύχτα σε σαράκοντα, και για να δειχθεί βέβαια ότι είναι απόλυτα αληθής η ανθρώπινη φύσης, ύστερον επείνασε, όπως λέει και στον κανόνα του Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το ότι μετά τη βάπτισή του ο Χριστός μας επήγαινε στην έρημο και νήστευσε. Διότι βλέπουμε το θεμέλιο της πνευματικής ζωής είναι η νηστεία. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και στο θέμα του Αδάμ και της Εύας. Τι έκαναν οι πρωτόπλαστοι και διεκόπιν η κοινωνία τους με τον Θεό? Κατεπάτησαν την νηστεία. Άρα λοιπόν η νηστεία δεν είναι τυχαίο πράγμα. Είναι μια μεγάλη αρετή που ακριβώς ο άνθρωπος πορευόμενος στο να ασκηθεί οπωσδήποτε εγκομβώνεται την νηστεία. Και όταν λέμε νηστεία βέβαια δεν εννοούμε μόνο τα φαγητά, διότι αυτό ίσως είναι εύκολο. Αντί να φάεις ας πούμε κρέας, τρώεις φασόλια, τρώεις ας πούμε ρεβίθια. Ιδιαίτερα όταν το φαγητό έχει λάδι, για μένα δεν ξέρω και τους άλλους, δεν καταλαβαίνω τι νηστεύω. Η νηστεία στην ουσία είναι ανέλαιος. Όταν έχουμε έναν έλαιον στη σύντηση, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι νηστεία. Αλλά όταν έχει έλαιον το φαγητό, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τρώμε ένα αρτήσιμο, δεν αντιστηρούμεθα κάτι. Αλλά το ζήτημα είναι ο άνθρωπος να προσέξει και να συνεχίσει την νηστεία από τα φαγητά και τα εδέσματα και να προχωρήσει στην πνευματική νηστεία. Αυτό είναι το σημαντικό.
Γέροντα, η αμαρτία, λέμε πολλοί, με το φαγητό δεν είναι αμαρτία, λέμε πολλοί. Και έχουν δίκιο ότι εάν η αμαρτία βρίσκεται στο φαγητό, ο σάκης τρώει σημαίνει αμαρτάνης. Άρα ο μορισμός δεν βρίσκεται στο φαγητό.
Οπωσδήποτε δεν βρίσκεται στο φαγητό, αλλά εκείνος ο οποίος αγνοεί την νηστεία, στην ουσία τι κάνει? Κάνει παρακοή στην Εκκλησία. Έτσι. Και εφόσον κάνει παρακοή στην Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε κάνει παρακοή και σε όλες τις εκφάσεις της ζωής του, γι' αυτόν και υπηρετεί τη φιλαυτία. Διότι τι σημαίνει νηστεία? Αποτάσσουμε κάθε τι που είναι αμαρτωλόν, που είναι ειδιπαθές, που είναι φιλίδωνο. Το αποτάσσουμε αυτό. Και όταν το αποτάσσουμε, σε μία απαρνούμε τον εαυτό μου. Διότι ο Χριστός είπε, όσοι σε ελαιοποιήσουμε ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και ακριβώς με την νηστεία. Και μεταξύ μας, κύριε Νικολαίδη, είναι εύκολο όταν βλέπεις στο ψυγείο σου το κρέας, βλέπεις τα γλυκά αν θέλετε, βλέπεις ας πούμε το τυρί, βλέπεις όλα αυτά, βλέπεις τα λουκάνικα. Και εσύ ας πούμε θα πεις ότι επειδή λέει η Εκκλησία δεν θα τα φάω αυτά, αλλά θα φάω ρεβίθια, θα φάω φασόλια, θα φάω κουκιά, θα φάω φακές. Τότε οπωσδήποτε είναι και αυτό ένα είδος ασκήσεως, ένα είδος θυσίας. Και ξέρετε πόσο απασχολεί τον άνθρωπο σήμερα το φαγητό? Εγώ να σας πω κάτι, όταν πάω στην Αθήνα υπάρχει ένας γνωστός μου που με αγαπά πάρα πολύ και έχει τώρα χρόνια που με παρακαλεί να πάω στη Λιβαδιά από την Αθήνα διότι κάνει το καλύτερο ψάρι. Του λέω, βρε Κώστα, ας πούμε, σε παρακαλώ, να πάω να θυσιάσω τόσο χρόνο, να πάω στη Λιβαδιά να φάω ψάρι, καλόγερος άνθρωπος. Καλά, δεν μπορώ να φάω από εδώ? Θα πρέπει να πάω στη... Όχι, γέροντα, στη Λιβαδιά να πας και είναι πολύ ωραίο και θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Μα μόνο που το λες, του λέω. Για μένα είναι ήδη, αν πάω θα αμαρτήσω, αμαρτάνω. Διότι θα δαπανίσω τόσο χρόνο και τόσα χιλιόμετρα και τόση βενζίνη, θα τα πληρώσει σειρά, δεν έχει σημασία. Θα τα πληρωθούν χωρίς λόγο. Για να πάω τώρα ένας μοναχός να φω ψάνι και να γλύβω τα χέρια μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι άνθρωποι για το λόγο ειδονής να πάνουν τόσο χρόνο, τόσο κόπο. Και μάλιστα εμείς σαν πνευματικοί ξέρουμε τι διχασμοί και τι διχόνοιες και τι παρεξηγήσεις γίνονται στις οικογένειες για το θέμα του φαγητού. Φοβερή κατάσταση. Έρχεται μια μητέρα πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα και την είδα εκεί και μου λέει: έχω 4 παιδιά και έναν άντρα μαγειρεύω 5 ειδών φαγητών. Διότι ο ένας δεν θέλει αυτόν, ο άλλος δεν θέλει το άλλο και αναγκάζουμε για να μην παραφέρουν σουβλάκια από τα καταστήματα, τους κάνω τα φαγητά που θέλω για να είμαστε στην ειρηνική και να ησυχάζουμε. Λέω και εγώ, κακός κάνεις. Τους κακοσυνήθισες από μικρούς και τώρα δεν μπορείς να τους το κόψεις. Θέλω να πω ότι το θέμα της ειδονής όσον αφορά το φαγητό δεν είναι λίγο πράγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι και πολλές φορές τι δολιότητες χρησιμοποιούν και τι τρόπους εφευρίσκουν για να πάρουν φαγητά. Και να φάνε και να ικανοποιήσουν τη γαστέρα. Διότι είναι μεγάλο πράγμα και ο άνθρωπος δηλαδή να δουλαγωγήσει τη γαστέρα, την αχώρασα στο δέσποινο, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και ακόμα εγώ πιστεύω και επιμένω ότι το φαγητό είναι λόγος και πραγματικό. Ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικότητα, δεν μπορεί να ξεπεράσει το φαγητό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
Γέροντα, καμιά φορά ξέρετε, λέμε η νηστεία είναι χάρη από τον Θεό. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να νηστέψω. Αποκλείεται. 40 μέρες, 50 μέρες να μην φάω και λοιπά και λοιπά. Και έχω δίκιο στο εξής, Γέροντα μου, ότι όταν δεν τρώνε ή ξέρω εγώ πάνε να νηστέψω, για παράδειγμα, νιώθουν ότι τους λείπει κάτι και μερικές φορές είναι και, μπορώ να πω έτσι, λέω τη λέξη, δαιμονίζονται. Θυμώνουν, νευριάζουν.
Είναι δηλαδή, είναι δαιμονικών. Ήρθε ένας λιμενικός στο βατοπέδι πριν από μερικά χρόνια. Ο οποίος δεν ήστεψε ποτέ στη ζωή του και μάλιστα μου λέει: Γέροντα, αν δεν φάω κρέας να περάσει η μέρα, δεν μπορώ.
Παναγία.
Του λέω: σε παρακαλώ, αυτό είναι δαιμονικό, του λέω. Σε παρακαλώ, κάνε μου υπακοή και να νηστεύσεις. Λοιπόν, επειδή να νηστεύσει την μία ημέρα, ήταν Δευτέρα, να φάει σαζόλια, του λέω. Πώς τρώμε εμείς. Λοιπόν, τι να σου πω, το παιδί αυτό τόσο εζαλιζόταν, τόσο να πούμε οδυνόταν, τόσο ήταν δύστημο. Και του λέω, είναι δαιμονικό αυτό. Κάνει υπομονή και θα φύγει. Τώρα είναι ο πρώτος νηστευτής. Διότι πραγματικά κατάλαβε την παρουσία του δαίμονος όσον αφορά το θέμα της διέτης. Διότι και ο διάβολος οπωσδήποτε την νηστεία την αποτάσσεται. Και βλέπετε, οι άνθρωποι κάνουν δίαιτα. Και σήμερα ξέρετε, είναι της μόδας να κάνουν δίαιτα και ας πούμε, χάσουν τόσα κιλά και κοιτάζουν τη σιλουέτα τους. Και λέει η διαιτολόγος, το πλούσιο είναι γυναίκες οι διαιτολόγοι. Λοιπόν, πρέπει να χάσει ακόμα 3 κιλά. Και κάνουμε τόση σχολαστικότητα να χάσουν τα 3 κιλά ακόμα που πρέπει να χάσουν. Και λέω και εγώ, ρε παιδί μου, η δίαιτα εντάξει, δεν είναι κακό να γίνεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη, η δαιναιστεία είναι χριστοκεντρική πράξη.
Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό να νηστεύει ο άλλος και μάλιστα εκείνος ο οποίος νηστεύει έλκει τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και μάλιστα πολλές φορές η νηστεία έφερε τόσα αγαθά και έφερε τόσες ευλογίες η νηστεία. Και να σας πω και ένα συμπεριστατικό. Ήρθε μια κυρία και μου λέει: Γέροντα, έχω ένα μεγάλο πειρασμό. Έφυγε η κόρη μου σε άγνωστον κατεύθυνση στην Αμερική και δεν ξέρουμε πού είναι. Και ποιος είναι ο λόγος, ενώ είχε ένα καλό αυτοκίνητο, μου ζήτησε να της γράψω ένα νέο καινούριο αυτοκίνητο και μάλιστα Mercedes. Και τη λέμε και εγώ και ο πατέρας της ότι κόρη μου, αφού έχει καλό αυτοκίνητο, πριν λίγο το αγοράσαμε, ας παλιώσει λίγο και μετά να σου αγοράσουμε. Αυτή τόσο πολύ κατάκατα το πήρε που έφυγε με ένα σημείο και εγώ πάω για Αμερική, αλλά δεν σας λέω που είμαι. Και μάλιστα για να εκδικηθεί τους γονείς της, ενώ είχαν πολλούς γνωστούς στην Αμερική, δεν πήγαινε να τους δουν, να την δουν οι γνωστοί για να μην τους πουν, ξέρεις, είναι καλά η κόρη σας. Ναι. Λοιπόν, εξαφανίστηκε. Ήρθε, με βρήκε στην Αθήνα. Τη λέω, ακούστε, νηστεύετε Τετάρτη και Παρασκευή. Μου λέει, νηστεύω. Θα νηστεύεις και τη Δευτέρα. Για την κόρη σου. Να τη φωτίσει ο Θεός να επιστρέψει. Λοιπόν, σε 6 μήνες, κύριε Νικολέδη, επέστρεψε μετανοημένη.
Αμήν.
Και ο λόγος ήταν νηστεία. Εγώ ξέρω γυναίκες ευλαβέστατες που είχαν προβλήματα και έκαναν τριμέρι. Είχαν προβλήματα και έκαναν όπως κάνουν την καθαρά Δευτέρα, καθαρά Τρίτη μέχρι την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδος. Έκανε τριμέριν αυτή και μετά το τριμέριν ελιόταν το πρόβλημά της. Είναι μεγάλο πράγμα η νηστεία. Μεγάλο, διότι είναι θυσία, είναι κένωση η νηστεία.
Γέροντα, μου κάνει εντύπωση ότι θυμάστε όταν πήγαινε ο πατέρας στον Χριστό και πήρε το παιδί του δαιμονισμένο. Και οι μαθητές δεν τα κατάφεραν. Ήταν ακριβώς μετά τη μεταμόρφωση. Και επέβαλαν το ρώτημα στον Χριστό, γιατί εμείς ούτε την ήθελα να εκβαλεί αυτό, και του είπε: τούτο το γένος, ούτε εκπορεύεται μία προσευχή και νηστεία.
Αυτό είναι σημαντικό. Και ακριβώς αυτό το είπε ο Χριστός για να διδάξει και όλη την Εκκλησία ότι η παρουσία των δαιμόνων είναι ισχυρή και χρειάζεται η προσευχή και νηστεία. Μα είναι τα ασκητικά όπλα.
Έτσι.
Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών.
Έτσι. Τώρα, Γέροντα, ας έρθουμε στην ιστορία της Εκκλησίας. Κάποιοι λένε: εγώ τρώω τη Δευτέρα όσπρια, επειδή την Κυριακή το Σάββατο φάγαμε φαγητό με κρεατικό κλπ. Και την Τετάρτη τρώμε κρέας, για παράδειγμα. Είναι το ίδιο πράγμα.
Αυτό που είπα και προηγουμένως. Δεν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Και το ότι δεν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και κάνουμε δική μας γραμμή, τότε εξυπηρετούμε κατά έναν άριστον τρόπο το πάθος της φιλαυτίας. Και είναι φοβερόν, διότι η φιλαυτία είναι το φοβερότερο πάθος. Και ένα λόγος που η Εκκλησία μας επιβάλλει την νηστεία είναι να χτυπήσουμε το πάθος της φιλαυτίας. Και μάλιστα η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής στα μοναστήρια και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, ξέρετε, από τη Δευτέρα και μέχρι και την Παρασκευή είναι ανέλαιος και μονοφαγία.
Και μια τράπεζα.
Και μια τράπεζα. Και μάλιστα, ας πούμε, εμείς στο Βατοπέδι έχουμε το τυπικό, ξέρετε, και κάνουμε κάθε μέρα προγιασμένη. Είναι το μόνο μοναστήρι στο Άγιον Όρος που γίνεται καθημερινά προγιασμένη.
Όλες τις μέρες.
Όλες τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής. Από τη Δευτέρα και την Παρασκευή. Λοιπόν, και μέχρι 2,5 ώρα τελειώνουμε, περίπου 2,5, και πάμε τότε στην τράπεζα. Λοιπόν, και στην τράπεζα τρώμε ένα ανέλαιο φαγητό. Και πριν την προγιασμένη έχουμε διακόνημα. Και πάνε οι πατέρες και κάνουν και βαριά διακονήματα τελείως νήστες για να κοινωνήσουμε την θεία προγιασμένη. Και αυτό το κάνουν και πολλές φορές τους ρωτάω, αισθάνεστε αδυναμία, αισθάνεστε μια κόπωση που πάτε και κάνετε στους κήπους ή στα διάφορα βαριά διακονήματα που είστε νηστικοί και χωρίς νερό, ούτε νερό, δεν επιτρέπετε τίποτα. Και λένε, Γέροντα, αισθανόμαστε τόση χαρά και τόση χάρη που δεν μας λείπει τίποτε.
Άρα η νηστεία είναι και χάρη, Γέροντα.
Η νηστεία είναι και χάρη, βέβαια. Και βλέπετε, η νηστεία, ας πούμε, δίνει ένα φως στο πρόσωπο των ανθρώπων, των νηστευόντων. Γι' αυτό είναι νηστευτές, είναι και ιδιαίτερη τάξη και ιδιαίτερον τάγμαν. Το οποίο οι νηστευτές, βέβαια, είναι όλοι μοναχοί. Αλλά νηστευτές λέγονται αυτοί που ιδιαίτερα δίναν βάρος στην αρετή και στην άσκηση της νηστείας.
Βέβαια, σήμερα, Γέροντα, όπως ζούμε με την κοινωνία μας, είναι τόσο καταναλωτική. Ξέρω εγώ, εμείς εδώ στον κόσμο, οι κοσμικοί, ίσως να ηχούν αυτά τα πράγματα στα αυτιά μας λίγο παράξενα, είναι έτσι.
Ακούστε, είναι βέβαια, είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι σήμερα, είναι έτσι, μπορώ να πω και κακομαθημένοι, αλλά και φιλάστενος ο κόσμος. Και καμιά φορά έρχεται να πει κανείς, ξέρεις, μα η νηστεία ίσως είναι βαριά για τις σημερινών άνθρωπων. Εγώ λέω, ακούστε, η νηστεία την έθεσε η Εκκλησία όπως την έθεσε. Όμως η πνευματική, και εγώ το κάνω αυτό. Πολλές φορές έρχεται, ας πούμε, ένας άνθρωπος και μου λέει, είμαι αδύνατος. Ή έχω, ας πούμε, κάτω το αιματοκρίτη μου. Και το επιτρέπουμε, διότι και ο γιατρός του λέει να πίνει γάλα, ας πούμε, να τρώει κρέας κλπ. Τότε οικονομείται αυτός ο άνθρωπος που λόγω ασθενείας, ενώ ο καημένος βλέπει πονάει που δεν νηστεύει, αλλά σου λέει δεν μπορώ. Τότε του δίνουμε ευλογία και τροποντεί να κάνει μια ιδιαιτερότητα και δεν ακολουθεί την νηστεία όπως έτσι επιτάσσει η Εκκλησία.
Για την ασθένεια του σώματος, Γιώργο.
Ναι, για την ασθένεια του σώματος. Δηλαδή η Εκκλησία, κύριε Νικολαίδη, όπως ξέρετε, είναι ελεύθερη. Απλώς, ας πούμε, χτυπούμε την ανευλάβεια. Δεν θέλουμε και οι Άγιοι Πατέρες δεν ευαρεστούν τον όταν από ανευλάβεια κανείς και από λεμαργία δεν ανίστευε. Αλλά όμως όταν υπάρχουν λόγοι ασθενείας και λόγοι πράγματι που είναι εξ αντικειμένου ικανοί να πείσουν τον πνευματικό ότι ξέρεις πρέπει να παραχράζεται λίγο η νηστεία, τότε νομίζω δεν υπάρχει πνευματικός που επιβάλλει και επιτάσσει και υποχρεώνει την νηστεία. Λίμενο, πού είμαστε.
Εσείς όμως τώρα, Γέροντά μου, και σε άλλα μοναστήρια. Και εννοώ μοναστήρια όχι του Αγίου Όρους αλλά και Αλλαχού.
Μα υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους που ακολουθούν το τυπικό του Αγίου Όρους.
Ναι, ναι, που είναι Δευτέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, είναι αλάδωτο.
Βέβαια.
Εμείς οι κοσμικοί τι πρέπει να πούμε τώρα, τι να κάνουμε.
Ακούστε, είναι το καταδύναμη. Καμιά φορά βλέπετε και εμείς έξω όταν είμαστε. Ο Γέροντας πάντα μας επέτρεπε και τρώγαμε λάδι την Δευτέρα.
Ναι.
Όταν είμαστε έξω. Και αυτό το τηρούμε και μέχρι σήμερα.
Ναι.
Αλλά όμως άλλον το πνεύμα και άλλον η ατμόσφαιρα η μοναστική και άλλον η ατμόσφαιρα η κοσμική. Πολλές φορές θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές ήρθε κάποιο παιδί 11 ετών με τον πατέρα του. Είχαμε ρεβίθια, αλάδωτα. Ναι. Αυτός δεν έτρωε ποτέ στον αιώνα ρεβίθια. Εκεί μου λέει ο πατέρας του, χωρίς εγώ να του πω τίποτα, έφανε τα ρεβίθια και καθάρισε και το πιάτο. Τόσο πολύ και λέει, μα αυτά δεν είναι σαν τα δικά μας. Του λέω, ξέρεις γιατί είναι διαφορετικά τα ρεβίθια μετά που του μίλησε και του παιδιού? Διότι ο μάγειρας τα μαγειρεύει προσευχόμενος. Λέει την ευχή και έρχεται μια ιδιαίτερη ευλογία. Γι' αυτό και πολλές φορές εκεί στα μοναστήρια μας, πολλές φορές μεταλλεύει προσκυνητέ και έρχονται και μάλιστα της ανωτέρας κοινωνικής κλάσεως που είναι μαθημένοι σε καλοφαγίες και σε πικάντικα φαγητά και τους κάνουμε να λάβουν τα φαγητά και είναι, μα τι ωραίο φαγητό. Έτσι. Λέμε, μα δεν κάναμε τίποτε. Βάλαμε νερόβρα στο φαγητό και σας το φέρουμε μαγειρεμένο. Τίποτε άλλο δεν κάναμε. Και όμως είναι η χάρη του Θεού, διότι εκείνος ο οποίος μαγειρεύει προσεύχεται. Και είναι σημαντικό.
Γέροντα, και εγώ έβρεθηκα μεγάλη Παρασκευή στο Αγιονορός που δεν τρώνε τίποτε. Εμάς μας έβαλαν, ήμασταν και μας έβαλαν κρυθαράκι αλάδωτο. Οπότε κοίταζε ένα στον άλλο. Λέμε, μήπως έβαλαν τίποτα μέσα και είναι τόσο ανέβιαστο. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν είναι παράξιμο ούτε υπερβολικό. Το έχω και εγώ διαπιστώσει. Υπάρχει ευλογία μέσα. Υπάρχει ευλογία. Αλλά και στα σπίτια μας γίνονται καμιά φορά που, ωραία, νηστεύομαι εκεί, ακολουθούμε την νηστεία της Εκκλησίας κλπ. Αλλά όχι στο μέτρο το δικό σας. Τι είναι για μας, ίσως να είναι δύσκολο. Εν τούτης, όταν το πάρεις απόφαση, Γέροντα, και αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω ότι εγώ τώρα θα νηστέψω.
Το χαίρεσαι, κύριε Κορέιδη. Ναι. Όταν το πάρεις απόφαση, αισθάνεσαι μια χαρά που είναι ακριβώς ο καρπός της ασκητικής βιωτής που κάνεις με την νηστεία.
Έρχεται και ο Θεός η ευλογή, Γέροντα.
Βεβαίως. Και ξέρετε αυτό το οποίο γίνεται και παρατηρώ. Ο νηστευτής ο άνθρωπος ο οποίος κάνει υπακοή στην Εκκλησία αρχίζει και δεν δίνει ιδιαίτερη βάση στο φαγητό. Έτσι. Δεν ζει για να τρώει, αλλά τρώει για να
έτσι,
ζει.
Έτσι.
Και έτσι ακριβώς έρχεται η καρδιά και φεύγει. Εγώ θυμάμαι τότε, πήγα όταν ήμουν τριτοετής φοιτητής στην θεολογική σχολή, πήγα στον Παπαεφραίμ μου και τον Οκιώτη. Μου λέει, ξέρεις, εγώ σου δίνω μια γνώμη, κόψε το κρέας. Και δεν το σκέφτηκα να μην ειλικρινήσω ότι να με έξω και να μην τρώω κρέας. Του λέω, θα τα καταφέρω, Γέροντα. Μου λέει, με τη δύναμη του Θεού θα τα καταφέρεις. Και με την ευχή μου λέει. Πήγα έξω, ας πούμε, λέω, δεν θα τρώω κρέας. Πιστέψετε με, ας πούμε, ότι έβλεπα το κρέας μετά από λίγο καιρό και νόμιζα ότι είναι πτώμα. Ενώ τόσο πολύ μου άρεσε το κρέας. Διότι αποφάσισα να νηστεύσω, αποφάσισα να κάνω υπακουή. Λέω τότε αυτός ο Άγιος ασκητής, χωρίς να το πω, μου είπε αυτή την, ας πούμε, τροποντήρα, δεν μου είπε εντολή, ένα σαν γνώμη. Και μου λέει η γνώμη μου, γνώμη δίδομη μου λέει, και εντολή. Αλλά όμως εγώ το πήρα σαν εντολή. Και σε λίγο καιρό τόσο πολύ έτσι, δηλαδή εξέκοψα από το κρέας και ήμουν κρεατοφάγος, που είμαι μεγάλος κρεατοφάγος. Μου άρεσε πάρα πολύ το κρέας. Και τούτης μετά, τώρα έχει τόσα χρόνια βέβαια, ούτε καν για μας ότι υπάρχει το κρέας. Όχι ήδη είμαστε αντίθετοι με το να τρώνε οι άνθρωποι κρέας. Ούτε είναι σωστό, μερικοί έρχονται εκεί, λένε το κρέας, διότι ξέρεις είμαι ζωόφιλος, μου λέει, και δεν είναι το κρέας που έχει αίμα.
Ναι.
Το είναι μεγάλο λάθος, είναι πλάνη αυτό το πράγμα.
Ναι.
Άλλον το ότι δεν τρώω κρέας από νηστεία και από άσκηση, και άλλο διότι δεν τρώω κρέας, διότι ξέρεις έτσι ότι λυπούμε τα ζώα το καημέρα και θέλω να τρώω κρέας διότι είναι, έχει αίμα κλπ.
Βιτσετάρια, Γέροντα.
Βιτσετάρια είναι τη μόδα σήμερα. Δυστυχώς.
Τώρα, Γέροντα, έχουμε την νηστεία τη Εκκλησία. Εμείς στον κόσμο δεν νηστεύουμε Δευτέρα. Τάχτια Παρασκευή. Κάνει να τρώμε λάδι.
Ακούστε, εξαρτάται ο άνθρωπος, είπαμε, πώς είναι. Τι δυνατότητες έχει στην κράση του. Τι αντοχή έχει. Εξαρτάται. Πάντως η Εκκλησία οικονομά. Και εγώ πολλές φορές οικονομώ τους ανθρώπους και τους βάζω να τρώνε λάδι. Εξαρτάται και τι δουλειές κάνουν.
Όχι όμως ψάρι, Γέροντα, έτσι.
Όχι, ψάρι δεν επιτρέπω.
Τάχτη Παρασκευή.
Ούτε Τετάρτη, ούτε Παρασκευή.
Παρασκευή.
Αλλά λάδι τους επιτρέπουμε. Μερικοί όμως από μόνοι τους λέει: εγώ θα τρώω αλάδο. Το λέω, είναι τρισευλογημένο εφόσον μπορείς και δεν έχεις προβλήματα στην οικογένειά σου και συμφωνείς με τη σύζυγό σου. Λέει: η σύζυγός μου δεν μπορεί να φάει αλάδο, αλλά εμένα μου βγάζει ευχαρίστως και τρώω αλάδο.
Ναι.
Και όταν υπάρχει αυτή η ομοφωνία και αυτή έτσι, η ενότητα και η συμφωνία, τότε είναι ευλογημένο να τρώει κανένα ανέλαιο. Τι είναι, κύριε Νικολαίδη, τι νομίζετε? Ξέρετε ποιο είναι το πιο εύγεστο φαγητό στον κόσμο? Αυτό που θα βρει μπροστά του ο άνθρωπος όταν πεινά πολύ.
Έτσι.
Λογισμός είναι, μια ιδέα είναι το φαγητό. Τι νομίζετε είναι? Τρώμε το φαγητό και είναι εύγεστο. Το τρώμε και μετά τι έγινε? Τέλειωσε. Δηλαδή αυτός που τρώευγε στο φαγητό, τι κερδίζει, και εγώ που δεν τρώευγε στο φαγητό, τι χάνω. Τρώγω. Εφόσον δεν είμαι νηστικός, τρώγω φαγητό. Δηλαδή ο άνθρωπος, όπως σας είπα, όταν αρχίζει και φιλοσοφεί σωστά τα πράγματα και έχει πνευματική θεώρηση, δεν κολλά η καρδιά του στο φαγητό. Και τότε το λύνει το θέμα αυτό.
Και το άλλο, Γέροντα, έχουμε την νηστεία της, το Χριστουγέννου για παράδειγμα, που επιτρέπεται κατάλυση ηχθείωση, έτσι.
Ηχθείωση, ναι, ναι.
Μέχρι πότε επιτρέπεται?
Ακούστε, εμείς μέχρι το Αγίου Σπυρίδωνος το κάνουμε, ναι. Αλλά δεν είναι δόγμα αυτό. Μπορεί ναι. Κανείς και να το κάνει και μέχρι το Αγίου Ελευθερίου, μπορεί να γιορτάζει, μπορεί να. Δεν είναι κάτι δογματικό.
Έτσι.
Και εμείς, ας πούμε, στο Άγιον Όρος, για λόγους πάλι ασκητικούς, τρώμε Σαββατοκύριακα ψάρι.
Ναι.
Λοιπόν, όμως δεν είναι και αυτό δόγμα, δεν το λέει πουθενά. Μπορούν οι άνθρωποι να τρώνε και Τρίτη και Πέμπτη ψάρι κλπ. Εξαρτάται από τον άνθρωπο και τι διάθεση έχει και τι αντοχή έχει.
Έτσι. Το 15 Αύγουστο, Γέροντα.
Καλά, το 15 Αύγουστο, εμείς ξέρετε, έχουμε μια αδυναμία στην Παναγία. Και τρώμε, είναι σαν τη Μεγάλη Σαρακοστή στην ουσία. Δηλαδή, τρώμε έναν Έλεον από Δευτέρα έως και Παρασκευή και μόνο Σαββατοκύριακο τρώμε το λάδι.
Είναι μόνο μια τράπεζα το 15 Αύγουστο?
Δύο τράπεζες είναι, αλλά η πρώτη τράπεζα είναι αμαγείρευτη, είναι ξηροφαγία.
Μάλιστα,
πούμε,
το πρωί.
Το πρωί. Και αυτό, ξέρετε, πολύ μας αναπαύει, διότι η περίοδος αυτή είναι γεμάτη φρούτα. Και έχουμε τα από τον κήπο μας και μάλιστα εμείς έχουμε και βιολογικά φρούτα και βιολογικά όλα τα λαχανικά και όλα το
πολλάκι.
Που είναι τόσο εύγεστα αυτά που δεν αισθανόμαστε ότι χάνουμε τίποτα, ούτε στερούμεθα τίποτα. Μάλλον ξέρετε είναι τόσο και μάλιστα η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής είναι τόσο ευλογημένη περίοδος. Είναι τόσο χαριτωμένη που είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς το φαγητό. Είναι τόσο οι θείες προγιασμένες και μάλιστα στο βατοπέδι καθημερινές. Και τόσο ωραία η ύμνη, τόσο ωραία τα μεγάλα απόδειπνα, τόσο χαριτωμένα, τόσο κατανυχτικά, που σε τέρπουν αυτά όλα και δεν σκέφτεσαι το φαγητό.
Έτσι, όντω. Κάποιοι λένε γίνονται με κάποιες νηστείες είναι μεταγενέστερες, όπως τον Αγιώνα Αποστόλο, 15 Αυγούστου κλπ.
Εντάξει, όμως το ότι η Εκκλησία τα υιοθέτησε, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και εμείς και να τα ακολουθήσουμε.
Έτσι.
Το ότι πάντοτε γνώμονας είναι η Εκκλησία, κύριε Νικολαίδη. Αν η Εκκλησία τα υιοθετεί, σημαίνει ότι τα υιοθέτησε, τελείωσε. Εμείς πρέπει να τα τηρήσουμε. Και αλίμονο τώρα. Νηστεύουμε για την χάρη της Παναγίας. Δεν θα μας ανταμείψει η Παναγία, διότι για τη χάρη της κάνουμε μια θυσία. Και δεν φάμε τα κρέατα, τρώμε να σπούμε αλάδωτα. Εδώ ξανά το Θεό. Τι χάνουμε.
Πάντως να πω κάτι, Γέροντα. Λέει ο Άγιος Ζεός Ονήσις, όντας ο άνθρωπος των παράδεισων, δεν είναι τρώει υλικές τροφές. Οι υλικές τροφές, τα φρούτα κλπ. Έγιναν με την προοπτική της πτώσεως. Και λέει ο Ονήσις ότι εξεκινήσαμε και ο άνθρωπος ετρέφεται με τη θεωρία του Θεού. Αυτή ήταν η τροφή του ανθρώπου. Και αυτή και θα είναι και σε εμάς στην άλλη ζωή, η θεωρία του Θεού. Η πτώση είναι ένα χάσμα, ένα κενό που έφερε. Τώρα ζούμε την ημέρα των καιρών της πτώσεως. Αλλά όταν θα πεθάνουμε και θα γίνει άστρες στον νεκρό, δεν θα έχουμε. Θα υπάρχει ο φυσικός, ο υλικός κόσμος, πριν όμως όλος αυτός ο κόσμος μαζί με εμάς θα απολαμβάνουν τη θεωρία, την παρουσία του Θεού, Γέροντα.
Βέβαια θα φύγουμε με αυτό όλα τα τετριμένα που έχουμε.
Οπωσδήποτε.
Και ξέρετε, να σας πω και ένα άλλο, κύριε Νικολαίδη. Οι ενάρετοι άνθρωποι και στο Άγιον Όρος νηστεύουν και δικές τους, βάλαν και δικές τους νηστείες. Σαν, ας πούμε, ο παππούς μας ο Ιωσήφος Εγχαστής ενήστευε και μόνος του ολόκληρες μέρες. Που ήθελε ο ίδιος να νηστεύσει για ένα λόγο. Εγώ θυμάμαι ο Γέροντα μας έκανε, ενώ δεν ήταν γεροντιστία, ενήστευσε μια φορά 50 μέρες αλάδωτα. Και ούτε Κυριακή δεν τρώει λάδι, ούτε Σάββατο. Διότι έτσι το ήθελε για κάποιο λόγο και κάποιον αδελφό ο οποίος είχε προβλήματα και λέει να θανιστεύσω εγώ για τον αδελφό αυτό.
Θυσία.
Και έγινε ότι μια θυσία και έτρωε χόρτα. Αλλά το χόρτα με λίγο λεμονάκι και τίποτε άλλο. Και βλέπαμε εμείς πόσο ένας άνθρωπος του Θεού ξεφεύγει από την κοιλία, ξεφεύγει από τις τροφές που για μας πολλές φορές ξέρετε είναι, θυμόμεθα την τροφή και μόνο που την θυμόμεθα ας πούμε κάτι ήρθε κάποιος μοναχός λέει ξέρεις γέροντα μ' αρέσουν πάρα πολύ τηγανιτές πατάτες, μου λέει. Και όταν κάνει το μοναστήρι και έχω στην τράπεζα, ξέρετε ότι οι μοναχοί δεν ξέρουν τι θα φάνε. Πηγαίνω στην τράπεζα και ό,τι δουν. Και μάλιστα όταν ήμουν μια φορά με την Αγία Ζώνη, έτσι, ξέρετε, καμιά φορά μας κάνουν και επίσημα γεύματα οι δήμαρχοι που πάμε κλπ. Και πήγαμε σε έναν εστιατόριο, μας έκανε γεύμα ο δήμαρχος την πανήγυρη της τοπικής εκκλησίας εκεί. Και δίπλα μου ήταν σε ένα τραπέζι κάτι κυρίες. Λοιπόν, βάλαν τον κατάλογο του εστιατόρου, ο καθένας να κοιτάξει και κοίταζαν οι καημένες, λέει θέλω αυτό. Μετά από σε λίγο να γυρίζαν φίλων, μετάνιον, όχι θέλω το άλλο. Μετά ξανά μετάνιον, εγώ τους άκουα. Και λέω και εγώ καημένο μοναχέ, ας πούμε. Οι καημένες οι κυρίες αυτές, μέχρι να παραγγείλουν φαγητό και λέω, τέσσερις φορές άλλαξαν γνώμη. Ας πούμε και το καρσόν έγραφε και έσβηνε μετά. Και εδώ ο καημένος ο μοναχός, ό,τι του βάλουν θα φάει.
Έτσι,
και είναι μεγάλο πράγμα αυτό, δηλαδή να ξεφύγει κανείς από τη. Και βλέπετε ότι στο μαγειρίο της μονής, ότι συνοείται ο μάγειρας με τον γέροντα. Κανένα άλλο. Δεν λαμβάνουμε, ούτε ρωτάμε, ούτε τίποτα.
Και τρώω στο φαγητό σου.
Και τρώω στο φαγητό, και μάλιστα αυτό σου είπε ο αδερφός, λέει, όταν έχει μονή γέροντα πατάτες τσιγανές, λέει, θέλω να μην τρώω. Μου λέει, άκου να δεις. Σ' αρέσουν οι πατάτες τσιγανές και είναι ανθρώπινο να μας αρέσει κάποιο φαγητό. Εφόσον δεν έβαλες θέλημα όμως και είναι μπροστά σου το φαγητό, θα κάνεις υπακοή να το φάεις.
Μεγάλη υπόθεση, Γέροντα μου.
Μεγάλη υπόθεση.
Αλλά και καμιά φορά, όπως είπετε, έχουμε κάποιο πρόβλημα, Γέροντα. Μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας, ωραία, θα νηστέψω αυτή τη στιγμή και αυτό ελκύει χάρη του Θεού, Γέροντα.
Οπωσδήποτε. Και όταν έχουμε προβλήματα, όπως σας έλεγα μια γνωστή μου κυρία που έκανε τριμέρι. Και μετά το τριμέρι της απαντούσε και έλυνε το πρόβλημα ο Θεός. Μεγάλο πράγμα είναι η νηστεία.
Γέροντα, για να προγιασμένο τώρα που είναι κάτι, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Καμιά φορά είναι η ώρα 6 το απόγευμα στις κοσμικές ενορίες. Κάποιος λέει τώρα από τις 10 η ώρα τη νύχτα της προηγούμενης μέρας μέχρι τις 6 έχουμε 24 ώρες περίπου. Δεν αντέχω. Γίνεται οικονομία μέσω του πνευματικού κάποιος να φάει κάτι και λοιπά ενδιάμεσα.
Ακούστε, συνήθως όταν γίνει η προγιασμένη το απόγευμα που εσύ εδώ στον κόσμο τι κάνετε.
Έτσι κάναμε.
Εσπερινή προγιασμένη και πολύ καλά κάνετε. Εμείς πάντα είμαστε νηστικοί.
Ναι.
Και έτσι είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά αν κάποιος δεν μπορεί όμως, μπορεί η ώρα 10 να φάει κάποιο φρούτο, να φάει κάποιο ελαφρό φαγητό και να κοινωνήσει.
Αλλήμον. Να κοινωνήσει.
Αλλήμον, γίνεται οικονομία.
Οικονομία.
Βεβαίως.
Πάντως να πω και το άλλο, και από πλευράς σωματικής, Γέροντα, βοηθεί πολύ η νηστεία.
Κύριε Νικολαίδη, εγώ κάποιος γιατρός ήρθε και μου ανέλησε, αλλά τώρα έχει και αρκετό καιρό και δεν θυμάμαι. Μου είπε ότι εγώ έκατσα και μέτρησα τις μέρες της νηστείας που λέει η Εκκλησία. Και ακριβώς τόσο ωφελεί το σώμα και τον οργανισμό του ανθρώπου για να βαδίζει καλά. Και μου έκανε εντύπωση. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό ξέρετε, όταν κάνουν αναλύσεις και μάλιστα ήρθε κάποιοι γιατροί, έναν κλιμάκιο γιατρών στο Βατοπέδι και έκαναν έτσι έναν πείραμα για ένα διδακτορικό που έκανε κάποιος εκεί, για ένα πείραμα για το πώς πάει, ας πούμε, η μοναχή. Και απεδείχθηκε ότι η νηστεία που κάνουν οι μοναχοί, γιατί δεν κρυοφαγούν, τους συμφέρει πολύ και είναι θετικό για την υγεία τους.
Έτσι.
Και να ξέρετε ότι οι μοναχοί είναι μακρόβιοι και σπάνια, ας πούμε, πεθαίνουν, ας πούμε, πριν τα 80, διότι ακριβώς έχουν αυτή την νηστεία και προσέχουν και δεν έχουν την κρυοφαγία.
Γιατί καμιά φορά ανοίγουμε το λάκκο μας με το πυρούνι και το κουτάλι για μετά.
Είναι πολλές φορές και στον κόσμο, καμιά φορά που πάμε, τρώνε, πάμε να μας κάνουν στα δείπνα, τα πίσημα. Καμιά φορά βρισκόμαστε σπάνια, βέβαια, αλλά βρισκόμαστε. Και κάνω 2-3 ώρες να φάει κανείς για να είναι. Τα ψήνουν, λέει, αυτή είναι τη στιγμή για να ανέβγεστε. Ρε παιδί μου, διαθέτεις 3 ώρες για το δείπνο, ας πούμε. Διαθέτεις 3 ώρες για το γεύμα, για να σου τα ψήσει αυτή την ώρα για να ανέβγεστε δίθεν και να είναι. Δυστυχώς όμως για την κοιλία μας δεν παρούμε αρκετό χρόνο. Μακάρι να δαπανούσαμε αυτόν τον χρόνο στα πνευματικά και ιδιαίτερα στην προσευχή.
Και να πω κάτι τελευταίο, Γέροντα μου. Εμείς είμαστε οι Μεσογειακοί, λέει, είμαστε ευλογημένοι. Έχουμε του κόσμου τα αγαθά. Του κόσμου τα αγαθά. Κάποιοι άλλοι που είναι σε χώρες μακρινές και λοιπά που δεν έχουν τα λαχανικά, τα φρούτα που έχουμε εμείς. Όμως εμείς έχουμε.
Μας ευλόγησε ο Θεός και εγώ το βλέπω από τους Ρώσους που έρχονται στο Άγιον Όρος, κύριε Νικολαίδη, που μας λένε πού είναι να φάμε καρπούζια, πού να φάμε μπεπόνια, πού να φάμε μήλα, πού να φάμε τέτοια ωραία φρούτα τα οποία έχετε πορτοκάλια, πού να φάνε ελιές. Ελιές, πού να φάνε. Πού να φάνε αυτόν το λάδι το ωραίο το ελληνικό, πού να φάνε αυτόν το τυρί που έχει η Ελλάδα.
Έτσι.
Και όμως είναι ευλογία μεγάλη, αλλά ο άνθρωπος όταν επαναλαμβάνει, όταν έτσι ασχοληθεί με την πνευματική ζωή, τότε οπωσδήποτε τη βάζει σε δεύτερη μοίρα το θέμα του φαγητού έτσι. Και των υλικών πραγμάτων.
Ευχαριστώ, Γέροντα μου. Να είστε καλά, οι ευχές να έχουμε. Αγαπητοί μας και εσείς, να είστε πάντα καλά. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.